Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, þakka háttvirtu þingmanni. Ég held að háttvirtu þingmaður heimitt hafi þarna komið að mjög mikilvægum punkti í þessu máli. Þegar hann segir að landamerki hafi verið skýr. En hvers vegna var þá ríkisvaldið að gera kröfu á þessi landasvæði, þar sem að landamerki voru skýr? Það held ég sé eitthvað sem að var ekki lagt með í upphafi. Það var ekki viljulöggjafans að fara að seilast inn á þinglýst landamerki. En það var gert. Það var gert. Og það nákvæmlega sem að háttvirtu þingmaður rakti hér og gott að það kom fram. Vegna þess að við erum að horfa upp á það hvernig ríkisvaldið hefur komið fram við borgarana gagnvart eignarréttinum, stjórnarskrárvarinn eignarréttur einstaklingsins, þinglýst landamerki, þau voru véfengt. Þau voru véfengt og það eitthvað sem að ríkisvaldið á aldrei að gera, aldrei nokkuð tíma. En það var gert. Það ekki gert í vinnu vestrana heimi, en það var gert á Íslandi. Það var gert í Sovjetríkjunum, í ríkjum Sovjetríkjunum á sínum tíma. Þegar að Stalin var búin að taka jarðeignir af hérna innum almenna borgara þar í landi. Það var gert. En hér á Íslandi þá var þetta gert og það sem þetta halda því til haga og þess vegna segi ég að við höfum enga tryggingu fyrir því að nú þegar að fara að snúa sér að sjávarjörðunum að það veri gert einhverjar kröfur sem eru þegar þinglýst landamerki. Og landamerki skýr eins og háttvirtur þingmaður rakti hér réttilega og sagði greindi ágætlega frá því. Þannig að þetta eru áhyggjur okkar hér í miðflokknum að þessi mál þau eru komin algjörlega út fyrir allt sem að var ætla með í upphafi. Það eru allir sammála um það. Allir sammála um það. Og eins og ég rakti hér í minni ræðu, þingmenn og ráðherrar boðaðir á fundi og þeir viðurkenndu þetta. Þeir sem að settu lögin viðurkenndu þetta en gerðu ekki nokkuð skapaðan hlut í málum. Það er alvarlega við þetta háttvirtur þingmaður.
Ansvörum mér. Lokið.